πρώτο πρόγραμμα.
Απόψε το φεγγάρι και σαν ζητιάνος περπατά. Μην είναι κόκκινο φανάρι που κάποιος άγγελος κρατά. Όταν αδειάσει από αλήτες και τρελούς, πάλι ο άγγελος θα φτάσει για να δικάσει τους δειλούς. Και για λες για μόνα ένας κύκλος είναι όλα. Λύσε τα μαλλιά και έλα στη γιορτή.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα, είστε συντονισμένοι λοιπόν με την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία», η οποία μετά από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας επανέρχεται επανέρχεται δυναμική και έτοιμη να υπηρετήσει το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να σας ψυχαγωγήσει, να σας ενημερώσει και να σας κρατήσει συντροφιά. Σήμερα εκτάκτως, καλοκαιρινή ώρα, 8 με 9. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού επιλέγει τις μουσικές. Η Μαρία Σφυρόαερα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Λοιπόν, να σας πω ότι υπάρχει ένα ολόγιωμο φεγγάρι σήμερα που δεν πρέπει να το χάσετε. Κοιτάξτε να βρεθείτε κάπου ωραία με φίλους. Υπάρχουν αρκετές επιλογές, τουλάχιστον στην Αθήνα, φαντάζομαι, και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, για το πού μπορείτε να δείτε το φεγγάρι. Πάντα το αυγουστιάτικο είναι διαφορετικό, γι' αυτό πάρτε τους φίλους σας, πάρτε ένα ωραίο κρασί και καθίστε να το απολαύσετε. Ή και ένα αναψυκτικό, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο να πάρετε κρασί, και ένα αναψυκτικό, ένα νερό, ένα οτιδήποτε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να σας πω ότι κάπου υπάρχουν βροχές, γιατί ναι, μεν έχουμε αρκετή ζέστη, αλλά φαίνεται ότι τα πρωτοβρόχια έρχονται λίγο νωρίτερα και δεν είναι πια πρωτοβρόχια αυτά, είναι πλημμύρες. Όταν αποφασίσει ο ουρανός να ανοίξει, δεν σταματάει. Αυτό κυρίως στην Δυτική Ελλάδα. Θα έχουμε ενημέρωση σε λιγάκι και θα σας τα πούμε όλα αυτά μαζί με άλλες ειδήσεις και πληροφορίες που θα σας κρατήσουν συντροφιά αυτήν την ώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα υπέροχο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Θα πιω απόψε το φεγγάρι και θα με φύσω και θα πω, αφού πονάς για κάποιον άλλο, ρίξε μαχαίρι να κοπώ. Με κόψει το μαχαίρι, μετανιωμένη θα μου πει, πάρε του φεγγαριού το δάκρυ, από το αίμα να πληθεί. Καρφώσω στα μαλλιά και σαν πλάγια σου με θα έχω τον ουρανό στην αγκαλιά. Κι όταν ξυπνήσουμε και πάλι τα παλιά, στα μανιά. Σκέψου τι όμορφη που θα είσαι με το φεγγάρι στα μανιά.
Θα πιω απόψε το φεγγάρι, μας είπε ο Γιάννης Πουλόπουλος. Και βέβαια με μουσική Μίμη Πλέσα, με στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλο, ένα υπέροχο τραγούδι. Αλλά θα πάμε εμείς στην καθημερινότητα και θα πάμε στην περιφέρεια Ηπείρου, όπου θα συναντήσουμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αλέξανδρο Καχρημάνη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει το κλίμα της κακοκαιρίας, εν πάση περιπτώσει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τον καιρό στη περιοχή της Ηπείρου. Καλησπέρα σας, κύριε Καχρημάνη.
Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά για όλες τις μέρες.
Να είστε καλά. Πείτε μας λιγάκι, χαλάζει, βροχές είχατε στην περιοχή σας, έχετε ακόμα, πώς είναι ο καιρός?
Κοιτάξτε, σήμερα είχε μια βροχή, παρά που χτύπησε το 112, δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα πουθενά. Αυτό είχε πάρει και στα παράλια σήμερα η βροχή, είχε πέσει. Το θέμα είναι ότι χτες επί ένα δίωρο καταπονήθηκε από καταιγίδες το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, μέσα η πόλη των Ιωαννίνων και η περιοχή της Κόνιτσας. Στην Κόνιτσα γίνεται αυτή τη στιγμή ένα έργο αποχέτευσης, το οποίο είχε χαλίκια όπου είχαν περάσει αγωγή, τα έβγαλε όλα το νερό από τη θέση τους. Και μέσα Γιάννενα βούλωσαν πολλά φρεάτια, γιατί με που έπεσε χαλάζι.
Έπεσε και χαλάζι.
Ναι, έπεσαν τα φύλλα από τα δέντρα κάτω. Μετά υπήρχαν και πολλά φύλλα πεσμένα, γιατί όταν έγινε να βρέξει 2 μήνες στέγνωσαν πολλά φύλλα σε δέντρα. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά κλείσαν φρεάτια, με αποτέλεσμα να έχουμε περιοχές στο Παραλίμνιο, στη Γαριβάλδη, στη Μακαρίου, στον περιφερειακό της Παραλιμνίου και άλλες περιοχές, οι οποίες είχαν πλημμυρίσει. Μπήκε και σε κάποια μαγαζά νερό μέσα. Γενικά ήταν μια κατάσταση επί ένα δίωρο, η οποία ήταν όχι ακραία, πολύ ακραία.
Αγροτικές περιουσίες αυτή την περίοδο.
Κοιτάξτε, εμείς ξέρουμε ότι τα μπέλια είναι ένα ξεσκέπαστο μαγαζί, έτσι τα λέμε εμείς εδώ στην Ήπειρο. Πάθανε ζημιές.
Μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα αυτό, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί αμπελώνες και πολύ καλοί αμπελώνες στην περιοχή.
Ναι, κάποιες δεν τις πήρε το νερό, γιατί ήταν και το νερό εκλεκτικό που θα ρίξει. Που θα ρίξει. Δηλαδή, παράδειγμα, στην Κοσμηρά, στην Παιδινή, σε όλα αυτά έριξε, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, σε όλο αυτό το δρόμο, στον κεντρικό που μπαίνει στα Γιάννηνα, παντού έριξε. Εμείς έχουμε συνεργεία παντού και καθαρίζουμε σήμερα, για να μην έρθει άλλη μπόρα και μας βρει σαν τις μωρές Παρθένες.
Καταλαβαίνω. Πάντως,
έτσι... Και ο Δήμος μέσα στα όρια τα αστικά. Έτσι,
ναι. Πείτε μου λιγάκι. Τώρα ο καιρός πώς είναι?
Αυτή τη στιγμή έχει μια συννεφιά, αλλά όχι συννεφιά για να βρέξει. Πέφτει καμιά σταγόνα. Στο βάθος που κοιτάω βόρεια έχει ανοίξει λίγο ο καιρός. Δεν βλέπω να έχει απόψε άλλο νερό να ρίξει. Κάτι ψηλοσταγόνες.
Μάλιστα. Πάντως, έτσι για να μην γκρινιάζουμε και πολύ, θέλω να πω ότι πάρα πολλοί κόσμος, κύριε Καχρημάνη, αυτή την περίοδο επέλεξε να έρθει στην Ήπειρο για να κάνει διακοπές και δεν επέλεξε νησιά. Ήθελα να σας ρωτήσω, όντως είχατε περισσότερη κίνηση φέτος τουριστική στην περιοχή σας?
Κοιτάξτε, δεν θα πω ότι είχαμε περισσότερη, αλλά είχαμε κίνηση. Τώρα, αυτό τα στατιστικά στοιχεία θα βγουν μετά. Μπορώ όμως να σας πω ότι είχαμε από περιοχές, παράδειγμα η Ρουμανία, έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος στα παράλια και στα ορεινά βρίσκαμε, οι οποίοι ήταν από τη Ρουμανία και καλοστεκούμενα πορτοφόλια εντός εισαγωγικών βλέπεις αυτά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν.
Αυτά θέλουμε εμείς, να είναι καλωστεκούμενα.
Επίσης από τη Βουλγαρία, από την Αλβανία, όσο και να φαίνεται αυτό, είχαμε πάρα πολλούς και εκεί με άλλη δυνατότητα οικονομική καλή, Σερβία, Πολωνία, όλοι αυτοί ήρθαν στην περιοχή μας απ' έξω. Επίσης κάθε χρόνο μας ερχόταν πάρα πολύ στα ορεινά από την περιοχή του Ισραήλ. Φέτος τα ορεινά πέρασαν πολύ δύσκολες καταστάσεις, γιατί δυστυχώς με τον πόλεμο που υπάρχει εκεί ήρθαν ελάχιστοι, δηλαδή ούτε το 1/10 από αυτούς που ερχόταν κάθε χρόνο.
Μάλιστα. Πάντως εσείς επιδιώκετε τον τουρισμό, δηλαδή κάνετε κινήσεις ώστε να διαφημιστεί η περιοχή σας και να έρθει
κόσμος.
Αυτό
το κάνουμε, αλλά κάνουμε και υποδομές. Γιατί η υποδομή είναι αυτή που θα φέρει τον κόσμο.
Προφανώς.
Πρέπει σε όλα τα πράγματα να κάνουμε τα πρέπονται, να προσπαθούμε. Με τους οικονομικούς πόρους που έχουμε κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο και σε συνεργασία και με τους συλλόγους των ξενοδόχων, γενικότερα τα δήμους, ό,τι μπορούμε κάνουμε.
Μάλιστα. Έχουν γίνει δηλαδή κάποιες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια.
Έχουν γίνει αρκετές, όχι κάποιες, πάρα πολλές. Να σκεφτείτε ότι έχουμε μεγάλο ποσοστό στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
Και επίσης μας ενδιαφέρει, γιατί έχουμε ποιοτικά προϊόντα του πρωτογενή τομέα, αυτά να συνδεθούν όλα και με τους επισκέπτες της περιοχής μας.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εύχομαι να συζητάμε, κύριε Περιφερειάρχα, για καλά θέματα, για ωραία θέματα και όχι για τα δυσάρεστα, αυτά που δυστυχώς συμβαίνουν σε αυτή την κοινωνία που ζούμε.
Κοιτάξτε, εμείς αντιμετωπίσαμε αρκετές φωτιές τώρα το καλοκαίρι, επιτυχώς με τη συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας Ηπείρου είναι πολύ οργανωμένη, συντονίζει τα πάντα και την πυροσβεστική και όλους. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι άλλα χρόνια άρχισαν τα πρωτοβρόχια Σεπτέμβριο μήνα. Ήρθε σήμερα μια βροχή από το πουθενά. Αλλά δεν ήρθε βροχή χτες, ήρθε μπόρα, μεγάλη μπόρα.
Αυτό.
Καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε μια δύσκολη κλιματικά εποχή. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να λύσουμε. Αν πήγαινε στα βουνά στις πηγές μας, γιατί η Ήπειρος έχει το προνόμιο από εδώ να πηγάζει, ο Αλιάκμονας, ο Αχελώος, ο Πηνιός, ο Αώος, ο Άραχθος, ο Καλαμάς, ο Λούρος, οι πηγές είναι πεσμένες. Γιατί περάσαμε έναν ήπιο χειμώνα που δεν έπεσαν χιόνια, όταν πέφτουν τα χιόνια μπαίνουν μέσα στο έδαφος σιγά σιγά, όταν λιώνουν, δεν λιώνουν με μία, και αυτό το νερό γεμίζει τις δεξαμενές των πηγών, και επίσης περάσαμε από το Μάη μήνα τώρα έβρεξε.
Μάλιστα. Αυτό το θέμα της κλιματικής αλλαγής σας απασχολεί στα συμβούλια που κάνετε?
Δεν μας απασχολεί. Κάναμε, θα σας πω κάτι, κάνουμε αυτή τη στιγμή μελέτες αντιπλημμυρικές και παίρνουμε άλλες καταστάσεις από αυτές που έλεγαν οι προδιαγραφές το 2017. Είναι πιο ακραίες οι καταστάσεις, αλλά είναι καταστάσεις. Αν σκεφτείς ότι μπορεί να σου συμβεί, πρέπει να πάρεις άλλα μέτρα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καχρημάνη. Καλό σας βράδυ.
Χάρηκα κι εγώ.
Γεια σας.
Oh. το μυαλό μου φτερουγίζει.
Χάρτινο το φεγγαράκι
δεν παρήλθω.
Ψεύτικη ακρογιαλιά
νύχτω σε χωρίς φεγγάρι.
Αν με πιστεύες λιγάκι
σιγανά, σιγανά, σιγανά και τα πίνω.
Φάσαν όλα
αλήθινα,
δίχως τη δική σου αγάπη.
Θάλασσα μικρή,
γρήγορα περνάει ο καιρός.
Ήτια λουλουδιασμένη,
δίχως τη δική σου αγάπη.
Μαραδική.
Είναι ο κόσμος πιο
Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο ταξίδι ραδιοφωνικό, να πάμε μέχρι την Ικαρία, να συναντήσουμε εκεί την κυρία Αναστασία Μίλιου, είναι Διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Καλησπέρα σας κυρία Μίλιου.
Καλησπέρα, καλησπέρα από το Αιγαίο.
Είστε στην Ικαρία, στην πανέμορφη Ικαρία που δεν, ακόμα δεν με έχει ευλογήσει ο Θεός να έρθω να την συναντήσω από κοντά. Όμως έχω πολλούς φίλους που απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή το νησί και ξέρω ότι είσαστε έτοιμοι για δράση, θα μας τα πείτε αυτά. Όμως διαβάζω ότι απειλείται με εξαφάνιση η Μπουρού. Και αν δεν γνωρίζετε εσείς που μας ακούτε τι είναι η Μπουρού, θα σας έλεγα ότι είναι αυτό το κοχύλι το οποίο το βάζαμε μικρά παιδιά στα αυτιά μας ή το χρησιμοποιούσαν κάποτε πολύ παλιά η ναυτική, η ντουντούκα που τη λέγαμε αλλιώς. Σωστά τα λέω, κυρία Μίλιου.
Σωστά τα λέτε. Η Μπουρού ή αλλιώς Τρίτονας είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά κοχύλια που θα συναντήσουμε, τα γαστρόπια που θα συναντήσουμε στις ελληνικές θάλασσες και στη Μεσόγειο. Όμως και αυτό, παρόλο που έχει ένα πολύ γερό κοχύλι που το προστατεύει από τους θηρευτές του, δεν το προστατεύει από την ανθρώπινη βουλημία και την πεποίθηση ότι όλα είναι προς ανθρώπινη ικανοποίηση, κατανάλωση ή οτιδήποτε άλλο.
Να σας ρωτήσω, ο κόσμος που το κυνηγά για να το βρει και να το πάρει στα χέρια του, το κάνει για το μεζέ που έχει, για να το πω έτσι για να το καταλάβουμε, για το μεζέ το οποίο έχει το κοχύλι ή το κάνει για το κέλυφος?
Και τα δύο. Και τα δύο. Μιλάμε για ένα είδος το οποίο είναι προστατευόμενο και από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όμως και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει εφαρμογή και καταναλώνεται και για τροφή και μάλιστα σε πολλές περιοχές βίωση σωρεύει και βαρέα μέταλλα και άλλες επικίνδυνες ουσίες, άρα είναι και ακατάλληλο για κατανάλωση. Mm-hmm. Και άλλοι για το κοχύλι. Ακόμα είμαστε στην... Έχουμε την πεποίθηση ότι η θάλασσα είναι ένα τελείωτος χώρος συλλογής δωρεάν σουβενίρ και δεν συνειδητοποιούμε ότι ακόμα και ένα άδειο κοχύλι είναι απαραίτητο. Το κοχύλι του Τρίτωνα, της Μπουρούς, θα χρησιμοποιηθεί είτε για σπίτια, μπορούμε να το πούμε έτσι, για μικρά χταπόδια, για καρκινοειδή, για διάφορα λαίδη, τα οποία τα χρειάζονται πολύ περισσότερο από ότι κάποιος να διακοσμίζει το σαλόνι του.
Μάλιστα, γιατί εάν πάμε έτσι στα τουριστικά μαγαζιά των νησιών θα δούμε πολλά, ή ακόμα και στο Μοναστηράκι, θα δούμε πολλά τέτοια κοχύλια να πολλούνται.
Πολλά, αλλά συνήθως δεν είναι από τις ελληνικές θάλασσες αυτά που πολλούνται, αλλά γενικότερα νομίζω ότι είναι καιρός με τόσα πολλά που λέμε για το περιβάλλον, για τη φύση, να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε τα πολύ απλά ότι τα άγρια ζώα δεν είναι σουβενίρ και έχουν ένα ρόλο στο οικοσύστημα, άρα μπορούμε να διακοσμήσουμε το σπίτι μας με κάτι άλλο. Το σημαντικό είναι ότι χάνουμε το ένα είδος μετά το άλλο. Αντίστοιχα με την Μπουρού, πριν λίγα χρόνια μιλούσαμε για την Πίνα. Την Πίνα, ένα επίσης εντυπωσιακό θαλάσσιο ασπόνδυλο, το οποίο πριν λίγα χρόνια μιλούσαμε γι' αυτό, για την υπεραλίευση. Υπήρχαν μάλιστα πάνω από 150 ιστοσελίδες στην Ελλάδα που το διαφημίζανε delivery, ψητό κτλ. Παρόλο που ήταν προστατευόμενο είδος. Η κατάληξη βέβαια είναι να γίνει τέτοια εξάντληση του πληθυσμού της και με μία ασθένεια σε λίγους μήνες από τη Δυτική Μεσόγειο μέχρι και τα δικά μας τα νερά εξαφανίστηκε για πάντα το είδος αυτό.
Α, έχει εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει πλέον η πείνα.
Προφανώς και ένα μετά το άλλο. Δηλαδή καλό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να τρώμε τα πάντα. Δεν θέλει ένα έλεγχο. Φυσικά τρώμε, δεν μιλάμε ότι πρέπει να γίνουμε όλοι βίγκαν, αλλά χρειάζεται ένα μέτρο και μία λογική και για το ποια είδη μπορούμε να καταναλώνουμε και πότε και ποια όχι. Mm-hmm. Όλοι μας συμβάλλουμε άμεσα ή έμεσα στην υπεραλίευση, στο άδειασμα των θαλασσών μας και καιρός είναι, όταν μιλάμε για το περιβάλλον και το σεβασμό σε αυτό, να συνειδητοποιήσουμε ότι με την υπεύθυνη κατανάλωση μπορούμε και εμείς να περιορίσουμε τις περιπτώσεις υπεραλίευσης και να προτιμάμε είδη τα οποία έχουν επαρκή αποθέματα και προφανώς είναι νόημα και μπορούμε να καταναλώνουμε.
Μάλιστα. Ξέρω ότι ετοιμάζεστε αυτή τη στιγμή για μια καινούργια εξόρμηση εκεί στην Ικαρία.
Η Τάφρος της Ικαρίας είναι μια μοναδική θαλάσσια περιοχή. 25 χρόνια δουλεύουμε σε αυτή την Τάφρο και πολλές άλλες βέβαια περιοχές της Μεσογείου. Αλλά θεωρώ ότι είναι από τις πιο σημαντικές περιοχές. Ξεκινάει από εδώ, από τα νερά της Ικαρίας και φτάνει στοιχείο της Σάμο και της ακτές της Τουρκίας, με 1400 μέτρα βάθος και είναι ένα από τα βασικά περάσματα για τα μεγάλα κοιτώδη, φυσιτήρες, φτεροφάλαινες, ζηφιούς και για πολλά άλλα είδη που καταγράφουμε και στην περιοχή αυτή χειμώνα-καλοκαίρι. Και αύριο από τα χαράματα πάλι θα είμαστε στο Πέλαγος, δεδομένου ότι είναι ιδανικές οι καιρικές συνθήκες για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την έρευνα στα ανοιχτά.
Κάνετε καταδύσεις, φαντάζομαι, έτσι, για να τα συναντήσετε όλα αυτά.
Τα κοιτώδη τα εντοπίζουμε με υδρόφωνα και άλλο εξοπλισμό και παρατήρηση και με διάφορα οπτικοακουστικά μέσα. Mm-hmm. Καταδύσεις κάνουμε, αλλά τα τελευταία χρόνια μεγάλο μέρος έρευνας γίνεται με υποβρύχια αυτοκινούμενα οχήματα, τα λεγόμενα ROV, σαν μικρά ρομπότ που φτάνουν μέχρι τα 200 μέτρα δουλεύουμε εδώ πέρα στο Ανατολικό Αιγαίο για να μπορούμε να καταγράφουμε τα οικοσυστήματα, εικόνα, στοιχεία, δεδομένα τα οποία βέβαια μπορούμε να μοιραζόμαστε και με το κοινό, δεδομένου ότι είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η προστασία τους δεν είναι θέμα ούτε περιβαλλοντικών οργανώσεων ούτε των περιβαλλοντικών φορέων, αλλά κυρίως είναι μία ευθύνη που μοιραζόμαστε όλοι μας και καλό να τα γνωρίσουμε και να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντική είναι η προστασία.
Μάλιστα. Επειδή από όσο ξέρω το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος συνεργάζεται και δεν ενδιαφέρεται μάλλον μόνο για την Ελλάδα και το θαλάσσιο πλούτο της χώρας μας, αλλά συνεργάζεται και με άλλες χώρες, έτσι.
Ακριβώς, με έδρα τη Σάμο και την Ικαρία και το Ανατολικό Αιγαίο, η δράση μας επεκτείνεται σε πολλές περιοχές των ελληνικών θαλασσών, αλλά βέβαια και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε την αξία της Μεσογείου σαν μια θάλασσα η οποία έχει μια μοναδική ποικιλότητα, πολύ υψηλότερη από άλλες θάλασσες του κόσμου, όμως η μεγάλη, ο μεγάλος πληθυσμός στις παράθυρες περιοχές, η μεγάλη όχληση, προβλήματα όπως από την κίνηση των πλοίων μέχρι τα εισβολικά είδη, μέχρι την πλαστική ρύπανση στην οποία συμβάλλουμε όλοι μας, είναι μια θάλασσα, η Μεσόγειος, που βάλεται και έχει πραγματικά μεγάλη άμεση ανάγκη προστασίας στην ουσία και όχι στα χαρτιά.
Μάλιστα. Μία ερώτηση τώρα, γιατί έχω έτσι μία ευαισθησία εγώ με τα γενικά, με τον ζωικό πλούτο, το θαλάσσιο αλλά και στην ξηρά. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτό που συζητιέται πάρα πολύ για τα οκταπόδια, ότι έχει μία ιδιαίτερη ευφυΐα, ισχύει?
Όχι μόνο για το οκταπόδι. Πολλά είναι τα θαλάσσια είδη που έχουν ευφυΐα, το οκταπόδι μεταξύ αυτών. Και πραγματικά είναι κρίμα αν συνειδητοποιήσουμε πόσα λίγα έχουν απομείνει και πόσο έχει πραγματικά δεχτεί εντατική υπεραλίσσα τα τελευταία χρόνια, χωρίς κανένα σεβασμό και χωρίς κανένα όριο, ούτε στα ελάχιστα μεγέθη, ούτε στις εποχές που θα έπρεπε να τουλάχιστον να τηρούνται τα πολύ βασικά μέτρα διαχείρισης.
Μάλιστα. Ωραία. Οπότε θα κόψουμε και το χταπόδι, έχουμε κόψει το κρέας, θα κόψουμε και τα θαλάσσια, είμαστε στα όρια τώρα. Μας μένει μόνο το φυτικό βασίλειο να μπορούμε να διατροφούμε, να κάνουμε διατροφή.
Θα έλεγα λογική και μέτρο. Δεν χρειάζεται να κόψουμε, να βλέπουμε από πού προέρχονται. Τα κρέας υπάρχουν μικρή παραγωγή που μπορούν, που πραγματικά μεγαλώνουν τα ζώα τους αειφορικά και με σεβασμό και μπορούμε να τους στηρίζουμε και οφείλουμε να τους στηρίζουμε. Αντίστοιχα και τα ψάρια και τα θαλασσινά υπάρχουν πολλά είδη και σύντομα θα αναρτήσουμε για μια νέα ιστοσελίδα που θα έχει και οδηγίες προς καταναλωτές ποια είδη, ποιες εποχές και ποια μεγέθη προτιμάμε ή αποφεύγουμε. Γιατί πραγματικά δεν, τουλάχιστον εμείς δεν είμαστε υπέρ των απαγορεύσεων, αλλά της λογικής. Όλα χρειάζονται ένα μέτρο και μία κλίμακα ώστε να μπορούμε να συνεπάρχουμε τα υπόλοιπα με αυτό το καημένο οικοσύστημα το οποίο επιβαρύνουμε μέρα με τη μέρα. Υπάρχουν
σωστά
τρόποι και πρακτικές και μπορούμε όλοι να με λογική να περιορίσουμε τα αποτύπωμα που προκαλεί η καθημερινή μας ζωή.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή έρευνα για ό,τι και αν κάνετε αύριο και όταν θα έχετε κάποια έτσι ιδιαίτερα αποτελέσματα να μας τα πείτε, να τα μάθουμε κι εμείς.
Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ πέρα σας είδω το αρχιπέλαγο. Στη μεγάλη μας αγωνία είναι να μπορέσουμε να καταγράψουμε αυτά τα είδη, να μοιραστούμε την εικόνα, να μοιραστούμε την πληροφορία και την ευθύνη τελικά που όλοι μοιραζόμαστε και σε αναλογή σε όλους μας για να προλάβουμε. Δεδομένου οι καταστροφές πολλές φορές είναι πολλές και κινδυνεύουμε να καταστρέψουμε ήδη και οικοσυστήματα που δεν έχουμε καν ανακαλύψει ότι υπάρχουν γύρω μας.
Μία τελευταία ερώτηση για να κλείσω. Είναι αλήθεια ότι λόγω της αλλαγής, της κλιματικής αλλαγής, έρχονται καρχαρίες και στη χώρα μας?
Όχι, οι καρχαρίες υπήρχαν και μάλιστα περιγράφονται με μεγάλη λεπτομέρεια και πληροφορία από τα συγγράμματα του Αριστοτέλη μέχρι και σήμερα. Τα κοινωνικά δίκτυα μας βοηθάνε να μοιραζόμαστε τις εικόνες και όταν είμαστε το καλοκαίρι τόσο πολλοί κόσμος στις παράκτες περιοχές, τότε μοιραζόμαστε πολλή εικόνα. Οι καρχαρίες πάντα ήταν εδώ πέρα, δεν είναι επικίνδυνοι, δεν αποτελούμε μέρος της τροφής τους. Και βέβαια πολλοί είναι παράγοντες όπως η αλλαγή του κλίματος και η υπεραλίωση που προκαλεί στις θαλασσές μας για την αύξηση των ξενικών ειδών, πάνω από 1000 διαφορετικά νέα είδη από ψάρια, σπόνδυλα και φύκη έχουν βρεθεί πλέον στη Μεσόγειο. Πάνω από 100 από αυτά θεωρούνται εισβολικά, άρα επεκτείνονται με ανησυχητικό τρόπο που επιβαρύνουν το οικοσύστημα και τον άνθρωπο. Και βέβαια, ξέρετε, η κλιματική αλλαγή είναι μια πολύ βολική δικαιολογία για την απραξία. Τη χρησιμοποιούν πολύ καλά οι πολιτικοί και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Λέμε, αφού υπάρχει κλιματική αλλαγή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Σωστά τα λέτε.
Και καλύπτουν την έλλειψη. Θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε την αλία. Θα μπορούσαμε να έχουμε παραγωγικές θάλασσες και υγιείς πληθυσμούς από τα ντόπια ψάρια που θα περιορίζανε τους πληθυσμούς των ξενικών ειδών. Αυτό δεν συμβαίνει. Στην Ελλάδα είμαστε από τις ελάχιστες χώρες χώρες, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, που δεν εφαρμόζουμε μέτρα για τη διαχείριση της αλίας. Και γι' αυτό οι θάλασσες μας αδειάζουν με ανησυχητικούς ρυθμούς. Μπορεί να έχουμε κάποιους νόμους, όχι επαρκείς θα έλεγα, αλλά δεν εφαρμόζονται ούτε καν αυτοί.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Μίλιου. Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.
Other words,
please be true.
Please be true.
In other words, I love you.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other ways, darling, kiss me, oh. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. To the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
In other words, hold my hand.
Hold my hand.
In other words,
darling, kiss me. Oh,
fill my heart with song
and let me sing forevermore.
Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, τον κύριο Παναγιώτη Κατσίβελα, είναι γιατρός παθολόγος και θα μας μιλήσει για τις ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με την αιμοδοσία και πόσο χρήσιμο είναι εμείς όλοι να είμαστε ευαίσθητοι σε αυτό το κομμάτι και πού και πού, όποτε μπορούμε, να πηγαίνουμε να δίνουμε λίγο αίμα, γιατί κάποιος συνάνθρωπός μας το έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσίβελα.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, όλα τα χρόνια που και είμαι αρκετά στο χώρο της δημοσιογραφίας, κάθε χρόνο καλοκαίρι ζητάμε από τον κόσμο να ευαισθητοποιηθεί και να δίνει αίμα, διότι κάποιος συνάνθρωπός μας κινδυνεύει και δεν έχει. Άλλη μια χρονιά νομίζω ότι ισχύει αυτό, έτσι, και φέτος.
Φέτος γίνεται μια μεγαλύτερη προσπάθεια να καλύψουμε τις εγγενείς ανάγκες, τα εγγενή προβλήματα που έχουμε στην αιμοδοσία και πάμε να τρέξουμε, να προλάβουμε, να μην εμφανιστούν ελλείψεις, να μην δυσκολευτούν άνθρωποι, να μην κινδυνεύσουν ζωές. Για να είμαι λίγο δίκαιος, πρέπει να πω ότι το πρόβλημα στην ελληνική αιμοδοσία εμφανίζεται τελικά μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Mm-hmm. Εκεί που η προσφορά αίματος από τους εθελοντές μας αιμοδότες είναι μειωμένη λόγω των ιδιαίτερων μακρών διακοπών που υπάρχουν και γενικώς για την κούραση και την κοινωνική κόπωση που έχει ο κόσμος και χρειάζεται τη διασκέδαση, χρειάζεται την ξεκούραση, χρειάζεται τη φυγή. Και το πρόβλημα ολοκληρώνεται με τη μεγάλη αύξηση του πληθυσμού μας, με τα εκατομμύρια τους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας. Αν καταφέρουμε στα χώρα να λύσουμε το πρόβλημα της διάθεσης αίματος κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο άλμα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές αιμοδότες που ιδιαίτερα αυτό το καλοκαίρι έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια. Συγγνώμη, βεβαίως είμαστε πίσω από τις ανάγκες μας και πρέπει να κάνουμε τώρα μια μεγάλη καινούργια προσπάθεια, ειδικά τώρα που όλος ο κόσμος γυρνάει από τις διακοπές του, να κάνουμε πρώτο μέλημα και πρώτη έννοια να δώσουμε αίμα, γιατί η μόνη πηγή αίματος που υπάρχει και που μπορούμε να συλλέξουμε είναι μόνο ο ανθρώπινος οργανισμός και κυρίως η ανθρώπινη καρδιά.
Γιατρέ μου, επειδή μπορείτε να μας δώσετε έτσι μια ενθάρρυνση για να το κάνουμε αυτό και λόγω της ειδικότητάς σας, γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος φοβάται να πάει να δώσει, βαριέται, δεν είναι σωστά ενημερωμένος, γιατί δεν πηγαίνει?
Να πω ότι τον Ιούλιο είχαμε μεγάλο ρεκόρ συλλογής αίματος συγκριτικά με προηγούμενες εποχές. Αυτό το οποίο χρειάζεται να εμπεδώσουμε σαν κοινωνία και σαν εθελοντές αιμοδότες είναι ότι δεν αρκεί μια φορά να δώσεις αίμα για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες της χώρας μας. Αυτό το οποίο χρειάζεται να δίνουμε τακτικά αίμα και να δίνουμε συχνά αίμα.
Πόσο συχνά μπορεί να δίνει ένας άνθρωπος αίμα?
Κάθε άντρας μπορεί να δώσει έως 4 φορές και οι γυναίκες λόγω του γνωστού του γυναικολογικού κύκλου μέχρι 3 φορές. Το μειονέκτημα στην Ελλάδα είναι ότι ο κάθε εθελοντής αιμοδότης κατά μέσον όρο παρέχει 1,3 μονάδες αίματος το χρόνο. Εάν καταφέρουμε και πείσουμε τους εθελοντές αιμοδότες μας να είναι πιο τακτικοί, πιο συνεπείς, πιο διαρκείς, νομίζω θα έχουμε αφήσει πίσω μας ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει την κοινωνία μας.
Μάλιστα. Πόσοι αυτή τη στιγμή, αν το γνωρίζετε, είναι οι εθελοντές αιμοδότες?
Να πω ότι οι ενεργείς εθελοντές αιμοδότες ξεπερνάνε τις 260.000. Mm-hmm. Το εθελοντικό κίνημα στην αιμοδοσία είναι το μακροβιότερο εθελοντικό κίνημα και το πολυπληθέστερο. Και μάλιστα όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι αφανείς ήρωες, άνθρωποι που σώζουν καθημερινά ζωές χωρίς να το διατυμπανίζουν, χωρίς να το προβάλλουν, χωρίς να αναζητούν τίποτα και να ζητούν τίποτα. Και αυτό είναι μοναδικό. Να πω τούτο ότι υπάρχουν πολλά ελπιδοφόρα σημεία, στοιχεία ότι τα 3 τελευταία χρόνια μπήκαν νέοι αιμοδότες στην αιμοδοσία μας πάνω από 150.000, που αυτό επέφερε τη μείωση του μέσου όρου ηλικίας των εθελοντών μας αιμοδοτών κάτω από τα 35 χρόνια, το οποίο είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και ελπιδοφόρο στοιχείο.
Mm-hmm. Να πούμε επίσης αν βοηθάει τον αιμοδότη το γεγονός ότι δίνει κατά 3 φορές το χρόνο αίμα, τον βοηθάει στον οργανισμό του?
Να πούμε καταρχάς ότι ο πληθυσμός, η κατηγορία του πληθυσμού με τη μεγαλύτερη προσφορά αίματος είναι οι γυναίκες, παρότι έχουν τα προβλήματα τα οποία προανέφερα με τον γυναικολογικό τους κύκλο. Κατά συνέπεια δεν είναι το εμπόδιο, είναι η θέληση και η συμμετοχή. Η μεγαλύτερη βοήθεια που παίρνει ο άνθρωπος δίνοντας αίμα είναι μια διαρκής ευτυχία και ικανοποίηση ότι οποιοδήποτε εθελοντής αιμοδότης μπορεί να σώσει τις ζωές. Το βέβαιο είναι ότι ο δημιουργός μας έχει δώσει ένα όργανο, το μυελό των οστών, mm-hmm. ο οποίος μπορεί να παράγει αίμα για τον ίδιο τον οργανισμό, αλλά έχει τη δυνατότητα να παράγει αίμα και για πολλούς άλλους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη, μιας και σε ελάχιστες ώρες μετά την χορήγηση αίματος, την παροχή αίματος, ο οργανισμός επανέρχεται στη φυσιολογική του κατάσταση και μπορεί να κάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα, οποιαδήποτε επιθυμία έχει, και σε ελάχιστες ημέρες ανακτούνται όλα τα κύτταρα. Η ανανέωση του αίματος είναι κάτι το οποίο προσφέρει στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά για μένα προσωπικά η μεγαλύτερη προσφορά στον εθελοντή αιμοδότη είναι το συνέστημα της ευτυχίας, το οποίο έχει διάρκεια στον χρόνο και δεσμένει με το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας.
Ποιες είναι οι ηλικίες που μπορούν να δίνουν αίμα?
Αίμα μπορεί να δώσει οποιοδήποτε είναι σε καλή φυσική κατάσταση, να μην πάσχει από μια οξία ή χρονία νόσο, από ηλικίας 18 έως 65 χρονών. Πολλές φορές ακούν οι συνομιλητές μας, οι ακροατές μας, οι αιμοδότες μας, ότι αποκλείουμε κάποιους ανθρώπους από την αιμοδοσία. Δεν είναι γιατί το θέλουμε εμείς, οφείλουμε και πρέπει να προστατεύσουμε τον αδύναμο κρίκο, το οποίο είναι στην αλυσίδα της αιμοδοσίας, και αυτός είναι ο τελικός ασθενής που θα πάρει και το αίμα. Γι' αυτόν πρέπει να λάβουμε όλες τις πρόνοιες, να μην έχουμε κανένα αρνητικό σύμβαμα από τη μετάγγιση.
Μάλιστα.
Γι' αυτό δεν πρέπει να στεναχωρούνται οι άνθρωποι που αποκλείονται στις αιμοδοσίες, ο καθένας με τον τρόπο του, με τη συμμετοχή του, με την κοινώνιση του γεγονότος, μπορεί να γίνουν πάρα πολύ ωφέλιμοι άνθρωποι.
Ωραία. Κύριε Κατσίβελα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
Μεγάλη ευαισθησία και το ενδιαφέρον του σταθμού σας και εσάς προσωπικά για αυτό το θέμα, που ειλικρινά τέτοιες συμπαραστάσεις μας δίνουν ελπίδα ότι μπορούμε να τα πάμε καλύτερα και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πάντα κοντά σας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να αλλάξουμε γρήγορα θέμα για να προλάβουμε. Ξεκινήσαμε με το ολόγιωμο φεγγάρι, θα καταλήξουμε με αυτό. Θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Αθηνά Μπαλοπούλου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, διευθύντρια μάρκετινγκ και επικοινωνίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καλησπέρα σας, κυρία Μπαλοπούλου.
Καλησπέρα.
Σήμερα μπορούμε και προλαβαίνουμε να έρθουμε στο Νιάρχος. Έχετε κάποιες εκδηλώσεις στο Ίδρυμα, έτσι?
Ακριβώς. Φέτος γιορτάζουμε την Πανσέλινο του Αυγούστου με έναν μαραθώνιο σινεμά, ο οποίος ξεκινά τώρα, σε πολύ λίγα λεπτά, στις 9, όλα αυτά στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Και στόχος μας είναι να σας προσκαλέσουμε για να μείνουμε μαζί μέχρι και το ξημέρωμα στο γρασίδι, στο ξέφωτο του πάρκου.
Τι ωραία. Έχετε και κάποια ταινία σήμερα που θα δείξετε ή όχι?
Ακριβώς. Σε συνεργασία και επιμέλεια του Project Film Pit του Μάκη Παπασημακόπουλου, ξεκινάμε με την πρώτη μας προβολή στις 9. Έχουμε τη σύγκρουση Τιτάνων, Class of the Titans. Μια συγκεκριμένη χολιγουδιανή απόπειρα αποτύπωσης της ελληνικής μυθολογίας. Λίγο αργότερα στις 11 ο Αντίδας και το Λαγωνικό, Smokey and the Bandit, μια πλέον τριλική ταινία με ξεκάθαρα στοιχεία κωμωδίας. Να σας πω ότι το αφιέρωμα αυτό έχει τη βάση του στη δεκαετία του 80, λίγο πριν και λίγο μετά, αλλά η καρδιά του χτυπάει στη δεκαετία του 80. Στις 12:40 μια τρελή απίθανη πτήση ή αλλιώς Airplane, μια ταινία η οποία νομίζω έχει κερδίσει με το σπαθί της πια τη θέση στις καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών, με ένα disaster movie.
2:10 ανεξέλεκτες καταστάσεις.
Και στις 4, όσοι έχουν μείνει μαζί μας στο πάρκο, θα απολαύσουν μια μυστική προβολή, μια προβολή έκπληξη που θα μας αποκαλυφθεί εκείνη την ώρα.
Ωραία.
Όλα
λοιπόν,
αυτά να πω ότι είναι με ελεύθερη είσοδο.
Ωραία.
Επομένως, αν δεν είστε ήδη εκεί, σας
ερχόμαστε.
Περιμένουμε.
Ερχόμαστε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο 8 με 9. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Ο Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Από τη Βασιλεία Ζερβού, καλό σας βράδυ. We'll have a lovely afternoon.
kiss the world goodbye, and away we'll fly. Destination moon, we'll travel fast as light till we're out of sight. The earth will be like a toy balloon. What a thrill you'll get riding on my jet. A destination moon. We'll go up, 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 up. Straight to the moon we two. High in the starry blue. I'll be out of this world with you. So away we'll steal in my space mobile. A supersonic, a honeymoon. Leave your cares below. Pull the switch, let's go. A destination moon.
Ένα γύρο το φεγγάρι κι άλλον έναν η ζωή. Στέκεσαι γυμνή μπροστά μου, κάνει ο χρόνος μια ρογμή. Κάνω τη φωτιά μου χάδι και σου κρύβω την πληγή. Από τότε που θυμάμαι μου κλειδώνει το κορμί. Δύο γύρου στο φεγγάρι το κορμί μου σε ζητά. Απ' τα δάχτυλα μου βγαίνουν.